ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio Express ของอัตตาพื้นที่เวทีพักเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสคอร์ด POSD CORD ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอร์ด POSD CORD The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสคอร์ดโทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินที่ทักมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพที่เช็ดทุกขนาดต้องไปถึง30 โล
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นB1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
คลิปเฟรมของอัตตาแค่คลิปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟิตเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
รอยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
หน
ังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแบรนด์รีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะกับอิชลิดาจันทรศักด
ิ์และอ้วนรสจันทรศักดิ์ค่ะ
ค่ะวันนี้น้องอีฟก็มาช่วยกันคุยในรายการนะคะก่อนที่จะไปถึงช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์จริงๆเนี่ยนะคะในช่วงต้นของรายการเนี่ยเราได้เชิญคุณพ่อของน้องทันนะคะมาเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกที่น้องทันได้เข้าไปร่วมประกวด Miss Wheelchair Thailand 2013นะคะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้เล่าเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะการประกวดความงามและความสามารถของสตรีพิการไทยนะคะที่สง่างามแล้วก็เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของประเทศการจัดงานครั้งนี้เนี่ยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะด้วยความร่วมมือของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนพิการไทยและบริษัท Positive Creation จำกัดร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนBDI Group ศูนย์การค้า Paradise Park นะคะเมื่อวันที่18กรกฎาคมนี้เองนะคะ ที่พาราไดซ์พาร์คถนนศรีนครินทร์นี่เองค่ะหลังจากที่ผู้ประกวดรอบสุดท้าย15คนจากผู้สมัครทั่วประเทศได้เข้าเก็บตัวเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมบุคลิกภาพร่วมกับกองประกวดรวมทั้งทางกิจกรรมเพื่อสังคมอาทิเช่นการปล่อยลูกกุ้งลูกปลาและปูนะคะลงสู่ทะเลเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติที่วาติการีโซวิลล่ากุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มนิดนึงนะคะว่าที่วาติการีโซวิลล่ากุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งนี้นะคะที่เมื่อตอนช่วงต้นของรายการคุณพ่อของน้องทันบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าอารยสถาปัตย์คนพิการนะคะแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยนะคะสามารถที่จะใช้อาคารได้อย่างสะดวกสบายนะคะเพราะว่าเขาออกแบบไว้เพื่อรองรับคนพิการได้อย่างดีเลยค่ะจากการใช้เวลาและทำกิจกรรมเป็นเวลาหลายวันเนี่ยทำให้เหล่าสาวสาวต่างๆเนี่ยนะคะสนิทสนมแล้วก็เกิดความผูกพันอย่างที่คุณพ่อเล่าเลยค่ะว่านอกจากความผูกพันรักกันแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเป็นกำลังใจให้แก่กันในการที่จะมีความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่สามารถที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของผู้พิการในอนาคตต่อไปเพราะว่าเมื่อได้รับตำแหน่งแล้วแต่ละคนก็ได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกับสื่อมากขึ้นวันนี้เราไม่ได้สัมภาษณ์นางงามนะคะแต่เราคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของนางงามแล้วก็คิดว่าถ้าหากว่ามีโอกาสเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังคงจะได้เห็นตัวของน้องจอยนะคะซึ่งปีนี้ได้เป็นมิสวีลแชร์ไทยแลนด์สอดจากน้องชมพู่นะคะค่ะแล้วก็น้องจอยคงจะปฏิบัติหน้าที่เร็วๆนี้ความสวยก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะคะเพราะว่าน้องจอยจะออกแนวคมเข้มแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เราได้เห็นในการประกวดก็คือวิธีคิดนะคะแล้วก็การเรียบเรียงคำพูดของน้องจอยนั้นมีความผมแล้วก็ชัดเจนนะคะแล้วก็มีมุมมองที่ชัดเจนในการดำเนินชีวิตของผู้พิการนะคะค่ะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเธอจะมีบทบาทในอนาคตไม่น้อยไปกว่าที่น้องชมพู่ได้มีบทบาทเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานะคะในรอบตัดสินนี้เราสามงามนั่งรถวีลแชร์ได้แสดง Opening Show ร่วมกันแล้วก็ยังมีการโชว์การวาดรูปประกอบลีลาลาตินแดนซ์ในชุดวิวแชร์เพนการแสดงเปียโนสุดคลาสสิกโดยน้องแป้งนะคะจาก Thailand Got Talent 2013นะคะซึ่งน้องเล่นเปียโนและร้องเพลงด้วยหัวใจค่ะเสียงเพลงที่ออกมาจากใจของน้องนั้นจับใจผู้ฟังทุกคนเลยนะคะการแสดงครั้งนี้ก็ดูโอกับไวโอลินขั้นเทพกับเป้แห่งวง V Trio นะคะนอกจากนี้ก็มีเหล่าเซเลบคนดังจากทุกวงการมาร่วมกันให้กำลังใจกับสาวงามนะคะค่ะจากการประกวด Miss Wheelchair Thailand ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อปรับแนวคิดแล้วก็เสริมสร้างมุมมองที่ดีให้กับสังคมนะคะได้ตระหนักถึงศักยภาพเพื่อสร้างความทัดเทียมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของสตรีพิการสู่การยอมรับของสาธารณชนนับเป็นการประกวดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่2แล้วในประเทศไทยกับเวทีสาวงามบนรถวีลแชร์ที่สง่างามแล้วก็เหมาะสมกับการเป็นตัวแทนในระดับประเทศนะคะก็อาจจะเป็นประเทศแรกๆในอาเซียนนะคะที่มีการประกวด Miss Wheelchair ค่ะธีมของการจัดงานในวันนี้น้องอีฟคะธีมเขาว่ายังไงคะ
ธีมของการจัดงานนะคะคือ Independent Living Infinity and Beyond ค่ะ
ค่ะแปลเป็นไทยว่ายังไงคะ
วิถีแห่งตนเองส่องประกายแสงความงามเจิดจรัส
ค่ะฟังดูบางคนอาจจะคิดว่าอุ้ยเรียบเรียงถ้อยคำออกมาเนี่ยนะคะสละสลวยการประกวดจริงๆเนี่ยนะคะถ้าหากว่าใครได้เป็นพยานในที่นั้นก็จะเห็นได้ว่าความงามที่เจิดจรัสของผู้เข้าประกวดแต่ละคนก็คือวิธีคิดนะคะความงามที่เกิดจากจิตใจแล้วก็ความงามที่เกิดจากความฉลาดค่ะสามารถที่จะพูดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทำให้กรรมการเนี่ยนะคะประทับใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าผู้เข้าประกวดนะคะแม้ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวัลเนี่ยทุกคนจะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้พิการนะคะที่จะช่วยกันต่อสู้เพื่อหลายๆสิ่งนะคะเช่นอารยสถาปัตย์ที่อยากจะให้นักออกแบบนะคะและสถาปนิกทั้งหลายเวลาที่ออกแบบอาคารช่วยคำนึงถึงการใช้งานของผู้พิการทุกประเภทด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือน้องๆที่พิการหลายคนเนี่ยเดิมเป็นคนปกติแต่ว่าเขาประสบอุบัติเหตุสิ่งที่ต้องรณรงค์กันก็คือช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวนะคะเมาไม่ขับแล้วก็ขับรถเนี่ยนะคะ อย่าประมาทมีน้ำใจต่อกันนะคะเพราะว่าตอนที่เราเริ่มออกเดินทางนั้นเราอาจจะเป็นคนที่ครบ32แต่ว่าความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนรถยนต์ได้เปลี่ยนคนหลายคนกลายเป็นคนพิการนะคะเพราะฉะนั้นสาวงามทั้งหลายก็ขอร้องมายังผู้ขับขี่ยวดยานนะคะว่าอย่าเพิ่มคนพิการในสังคมไทยอีกเลยนะคะเพียงแค่เรามีน้ำใจในการขับรถแล้วก็ระมัดระวังนะคะในการใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นผู้ขับรถหรือผู้ที่เดินตามท้องถนนก็ตามอีกสิ่งหนึ่งที่สาวงามได้ร้องขอมานะคะหรือสื่อสารมาสู่สังคมก็คือจากสภาพที่เขาเป็นผู้ที่ทำงานโดยปกติหลังจากที่เป็นผู้พิการแล้วเนี่ยขอโอกาสให้เขากลับสู่สภาพการทำงานอย่างเดิมให้เขาได้พิสูจน์ว่าถึงแม้ว่าร่างกายเขาจะเปลี่ยนไปนั้นประสิทธิภาพการทำงานเขายังทำได้อยู่นะคะค่ะก็หวังยิ่งนะคะว่าปีหน้านะคะปีถัดไปก็จะมีหลายๆคนที่ยังไม่กล้าปรากฏตัวออกสู่สาธารณะนะคะอาจจะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมนะคะปีหน้าก็คงจะมีอีกค่ะเดี๋ยวเราก็กลับมาสู่ช่วงเวลาของเรานะคะเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดไปชื่นชมกับสาวงามบนวีลแชร์มาแล้วเนี่ยก็กลับมาคุยกับน้องอีฟต่อนะคะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาไปไหนมาคะ
ไปเที่ยวยุโรปค่ะด้วยการนั่งรถไฟจากเมืองจีนแล้วก็นั่งต่อไปเรื่อยๆค่ะ
ระหว่างการเดินทางของน้องอีฟเนี่ยก็ได้มีการแชร์กันดูในหมู่เพื่อนฝูงนะคะในหมู่ญาติบ้างหรือว่าในหมู่คนที่รู้จักก็มีคนสนใจกันเยอะนะคะหลายๆคนถามว่ายากลำบากมากไหมอกคำถามเยอะนะคะเอาเริ่มต้นคำถามแรกก่อนดีกว่าว่าคิดยังไงจึงจะไปเส้นทางนี
้ก็คือมันเริ่มต้นมาจากเราชอบดูรายการสารคดีท่องเที่ยวใช่ไหมคะก็ค่อยๆแบบสะสมไปเรื่อยๆอยากไปประเทศนั้นประเทศนี้หนูจะไปยังไงนะแล้วก็มีวันหนึ่งก็เมื่อหลายปีมาแล้วค่ะดูรายการ Roaming เคยฉายอยู่ช่อง9ดูแล้วประทับใจมากเพราะว่าพิธีกรรายการเนี่ยคือคุณเรย์แมคโดนัลด์คือรายการนี้ก็คือว่าเขานั่งรถไฟค่ะเขามีเป้าหมายนั่งรถไฟจากสถานีหัวลำโพงกรุงเทพเนี่ยไปให้ถึงสถานีรถไฟวอเตอร์ลูที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะแล้วตลอดทางเขาก็เดินทางด้วยรถไฟตลอดทางเป้าหมายของเขาก็คือการเดินทางด้วยรถไฟเราเห็นแล้วคือมันเป็นการเดินทางด้วยยานพาหนะเดียวแต่ว่าเขาได้แวะเที่ยวแต่ละที่ท่องเที่ยวไปในประเทศต่างๆหลายประเทศด้วยกันระหว่างทางกว่าเขาจะไปถึง
ซึ่งเวลาที่เราดูร่วมกันเนี่ยนะคะก็จะมีความคิดเปรียบเทียบอยู่ว่าโอ้โหเวลาที่เราไปโดยเครื่องบินเนี่ยมันเร็วแต่เราผ่านประเทศหรือผ่านที่ต่างๆโดยไม่ได้แวะเลย
ใช่
โดยเราไม่มีโอกาสได้รู้จักเลยบางทีบินต่ำลงมาก็จะเห็นผู้คนเห็นบ้านเรือนอยู่บ้างแต่เราก็ไม่มีโอกาสได้สัมผัสว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นยังไงใช่ไหมแล้วตอนน้องอีฟเริ่มต้นเดินทางเนี่ยคิดว่าจะไปกันสักกี่คน
ตอนแรกก็คิดว่าไปกันก็เป็นเลขคู่แล้วกันนะจะได้ลงตัวนั่งรถไฟก็นั่งกัน2คนตู้นอนก็4คนแต่ว่าสุดท้ายเราก็ได้กันมา5คนค่ะ
หาทีมที่ไปด้วยกันยากไหมคะเนี่ย
คือก็ไม่ยากนะคะเหมือนกับว่ามีกลุ่มเพื่อนที่มหาลัยด้วยกันเนี่ยก็สนใจอะไรคล้ายๆกันแล้วก็ตอนแรกก็คุยกัน2คนว่าจะไปกัน2คนแล้วก็ชวนเพื่อนที่โรงเรียนเก่าอีกคนนึงไปเพราะว่าเคยไปญี่ปุ่นด้วยกันมาก็คิดว่าก็ไปด้วยกันอีกทีก็น่าจะไปกันรอดแต่ว่าสุดท้ายเวลาว่างไม่ตรงกันก็เลยได้มาแต่เพื่อนที่มหาลัยค่ะเพราะเราตารางอะไรเราก็ตรงกันหมด
ก็คือเรียนคณะเดียวกันส่งทีเสร็จก็ ไปกันเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
บางคนก็เพิ่งส่งทีสิทธิ์ก่อนขึ้นเครื่องไปกี่ชั่วโมงนะคะก็หวาดเสียวกันนิดหน่อยเพราะว่าทั้งที่เตรียมตัวกันมาแล้วแล้วมีปัญหาอะไรไหมคะก่อนเดินทางเช่นตัวผู้ที่จะเดินทางเนี่ยฟิกไหมหรือว่ามันขยับปรับเปลี่ยนไปเรื่อย
ๆคือจริงๆชวนผู้ร่วมเดินทางเนี่ยไม่ยากแต่ว่าปัญหาอยู่ที่บุคคลรอบตัวมากกว่าค่ะ
เช่น
ผู้ปกครองของเพื่อนๆเขาก็จะแบบไปไหนกันนั่งรถไฟไปหรอผ่านประเทศนั้นประเทศนี้มันปลอดภัยหรอไป2เดือนเลยหรอนานไปไหมไปแป๊บเดียวได้ไหมกลับมาก่อนไม่ต้องผ่านรัสเซียได้ไหมมองโกเลียเนี่ยไม่ต้องเดี๋ยวบินไปเจอกันที่นั่นได้ไหมไปเที่ยวยุโรปถ้าอยากจะไปนะมันก็มีประมาณนี้ค่ะแต่ว่าหลายคนก็มาหลายปัญหาก็ไม่เหมือนกันเราก็พยายามจะแก้แต่ว่าเหมือนผู้ปกครองของเพื่อนๆที่ตอนแรกเขามีปัญหาสุดท้ายก็รับฟังเราก็มีอยู่ประเด็นนึงคือผู้ปกครองเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าญาติก็มีปัญหาอย่างนี้ก็มี
ค่ะคิดว่าท่านผู้ฟังหลายคนเนี่ยนะคะฟังแล้วก็คงตกใจนิดเดียวอุ้ยไปกันยังไงเป็นฉันฉันคงไม่ยอมแน่นะคะตัวดิฉันเองเนี่ยก็ต้องไปเคลียร์กับคุณแม่ของเพื่อนๆของน้องอีฟเหมือนกันนะคะคำถามแรกที่คุณแม่ก็ชอบถามก็คือคุณแม่นี่ไงถึงปล่อยให้ลูกไปนะคะดิฉันก็จะตอบง่ายๆเลยนะคะว่าคุณแม่ให้ลูกเรียนอินเตอร์นี่จะให้เขาอยู่แต่ประเทศไทยหรือเปล่าถ้าไม่ได้อยู่แต่ประเทศไทยไม่วันใดก็วันหนึ่งเขาก็ต้องไปแบบนี้สำคัญแต่ว่าจะไปเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าเขาไปกับเพื่อนๆหลายๆคนซึ่งหลายๆคนก็เคยเดินทางไปต่างประเทศด้วยรถไฟหรือว่าเคยซื้อตั๋วรถไฟเองเคยทำอะไรแบบที่เองอยู่แล้วเนี่ยมันจะง่ายกว่าไหมที่จะปล่อยเขาไปคนเดียวแล้วก็คุณแม่เองก็คุ้นเคยกับการไปเที่ยวต่างประเทศกันเหมือนกันแต่ไปกับทัวร์ซึ่งเราแทบจะไม่เคยไปใช้รถสาธารณะของประเทศนั้นๆเลยนะคะดิฉันกับอาจารย์ปูเนี่ยเคยคุยกันในรายการในช่วงนี้หลายครั้งที่บอกว่าขอให้เราได้เริ่มต้นขอให้เราได้กล้าที่จะก้าวเดินก้าวแรกก้าวต่อไปเราจะรู้สึกว่ามันง่ายนะคะอย่างน้องอีฟนี่ก็กระเตงกันไปหลายประเทศนะแล้วก็ไปขึ้นรถไฟเที่ยวกันเองเพราะฉะนั้นพอเราทำความเข้าใจกับพ่อแม่ของเพื่อนๆได้ง่ายขึ้นเนี่ยเขาปล่อยให้ไปง่ายไหมลูก
ก็เขาก็ให้ไปแต่ว่าเขาก็ยังดูหนักใจอยู่เขาไม่มั่นใจว่าคือเหมือนเพื่อนบางคนเขาก็ไม่ได้เคยไปต่างประเทศกันไปเขาก็ไปแต่กับทัวร์อะไรประมาณนี้นะคะอีฟก็พยายามจะบอกเขาว่าถ้าอยากให้พ่อแม่มั่นใจเราก็ต้องทำแผนการเดินทางออกมาอย่างละเอียดให้พ่อแม่รู้ว่าเนี่ยเวลานี้วันที่นี้ตอนนี้เราอยู่ไหนอย่างน้อยเขารู้แล้วว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็จะได้ตามได้ถูกอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนพอเพื่อนๆทำไปพ่อแม่เขาก็ยอมรับมากขึ้นว่าเออโอเคอย่างน้อยหาข้อมูลมาศึกษามาดีแกคงไม่ไปตายกันอะไรประมาณนี
้ค่ะแล้วก็ไกด์ไลน์ที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะคะทุกวันนี้เราสื่อสารกันทั้งไลน์แล้วก็ Facebook นะคะการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยช่วยได้เยอะมากเพราะว่าเวลาที่เรารู้ว่าเด็กๆเนี่ยจะไปถึงเมืองไหนเราก็จะเซิร์ชข้อมูลนะคะแล้วก็ส่งบอกเด็กไปเลยว่าร้านอาหารอร่อยอยู่ที่ถนนอะไรอยู่ตรงไหนถ่ายรูปให้ดูด้วยนะคะไปที่ประเทศไหนทีไรเราก็จะบอกว่าเดินออกมาจากสถานีรถไฟกี่เมตรไปเจอถนนนั้นถนนนี้แล้วจะเจอร้านขายขาหมูเยอรมันบ้างร้านอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีภาพถ่ายหน้าร้านเนี่ยส่งไปทางไลน์ให้ด้วยแบบนั้นช่วยได้เยอะไหม
แบบนั้นก็ช่วยได้เยอะค่ะแต่คือเชื่อว่าคนทั่วไปถ้าเขาจะไปเที่ยวเขาคงหาข้อมูลไปแต่ว่าพอดีอีฟช่วงที่เตรียมหาข้อมูลแล้วก็เตรียมเรื่องไปเที่ยวทั้งหมดเนี่ยคือเป็นช่วงไฟนอลพอดีแล้วเรียนคณะสถาปัตย์ใครที่เรียนสถาปัตย์ก็คงเข้าใจว่าแค่ทำงานก็จะเอาตัวไม่รอดแล้วเราก็เลยเตรียมได้แค่ว่าเราจะไปเมืองไหนบ้างเราพักที่ไหนแต่ว่าเรายังไม่ได้หาข้อมูลอะไรพวกนั้นไว้เลย
ค่ะก็พ่อแม่ก็มีหน้าที่คอยซัพพอร์ตข้อมูลกันไปนะคะส่งไปทางอินเทอร์เน็ตเป็นระยะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการเดินทางของนักศึกษากลุ่มนี้นะฮะนักศึกษาจบใหม่เรียกว่าบัณฑิตหมาดๆกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็เร้าใจพอสมควรแต่ว่าคลายความกังวลกับพ่อแม่ทั้งหลายได้เพราะว่าลูกๆเนี่ยติดต่อสื่อสารกันทุกวันเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะช่วงไหนที่มีอินเทอร์เน็ตเพื่อนๆก็จะติดต่อกับคุณพ่อคุณแม่ได้เพื่อนบางคนโรมมิ่งไปแล้วก็ไม่รู้เพราะอะไรบางคนก็ใช้ไม่ได้มันมีบางช่วงเหมือนกันค่ะที่อยู่บนรถไฟแล้วมันไม่มีอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็ต้องส่งเมสเซจหาเอาค่ะ ก็หมดไปหลายพันเหมือนกันส่งไม่เสร็จค่ะคุณพ่อเพื่อความสบายใจ
ค่ะคุณพ่อนี่ก็นั่งเปิดโอคอยฟังเสียงถ้ามีตุ้มตุ้มที่เครื่องเมื่อไหร่จะต้องได้เปิดแล้วก็จะรายงานให้คนในครอบครัวรู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ถึงเมืองไหนแล้วนะคะนี่ก็เป็นการเริ่มต้นนะคะการเดินทางของน้องอีฟซึ่งสัปดาห์หน้าเราคงจะมาคุยกันต่อนะคะว่าเอ๊ะเมื่อเราวางแผนการเดินทางเราซื้อตั๋วเครื่องบินหรือเราทำอะไรเนี่ยการทำงานเป็นทีมที่จุดเริ่มต้นที่ประเทศจีนนะคะที่ปักกิ่งการท่องเที่ยวของเขาสนุกสนานและผจญภัยขนาดไหนน้องอีจะมาเล่าต่อให้ฟัง
ใช่ค่ะ
ในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งน้องๆหลายคนที่มีความใฝ่ฝันที่จะไปเดินทางเหมือนพี่เรย์แมคโดนัลนะคะ
คล้ายๆค่ะ
หรือคล้ายๆเนี่ยนะคะ
นิดนึง
ไม่โหดเท่าพี่เรย์นะคะก็อาจจะได้ไอเดียจากการเดินทางของน้องๆกลุ่มนี้นะคะซึ่งดิฉันคิดว่าสนุกมากเลยค่ะเพราะเท่าที่เราได้ติดตามน้องๆทางไลน์กันมาเนี่ยผจญภัยกันพอสมควรค่ะน่าเสียดายนะคะเวลาของรายการเราเนี่ยได้รับสัญญาณมาว่าหมดแล้วท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.comอีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปในวันนี้เนี่ยนะคะดิฉันก็อยากจะฝากท่านที่กำลังขับรถอยู่ทุกท่านนะคะว่าขอให้ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะค่ะวันนี้เราต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันวิดาจันทรศักดิ์
และวรรณรสจันทรศักดิ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ